.org.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Третій день у Центральном суде Менску протягивается процесс 14. Молодевых активистов судят небыто за громадские беспорядки у часе акции у предпринимальников 10 и 21 студеня. У суде находится наша корреспондентка Люба Лунева. Люба, привитание. Что надзвичайного здарилося сегодня?
Сегодня раніцей у суд Центрального району Менску прийшли свояки, поплечники і сябри обвинувачених у масових безпорядках молодевих активістів. Спецназовці пропустили у будинок суду тільки самих обвинувачених, їх свояков і журналістів. На уваході раптом з'явилася група молодих людей, яких завели у будинок суду. Менавіта їх пропустили у судову залю, і вони зайняли там каля двох десятків місців. І прикладно стільки ж залишилося для сябру і свояков обвинувачених. Адвокаты просили, каб судья выдалила молодых людей, якія сябе паводзілі агрэсіўна в судовай зале, і каб далі магчымасць заняць вольныя месцы іх сябрам, але суддзя адмовіла. А вось пасля перапынку невядомыя маладыя людзі зноў прыйшлі ў будынак суду, і калі людзі заходзілі ў судовую залю, незнаёмцы пачалі груба іх штурхаць. Адзін з іх ударыў жонку Александра Трошчанкова. Людзі пачалі скандаваць ганьба. Адвакаты патрабавалі, каб суддзя выдаліла іх судовай зале, але яна зноў прагнаравала просьбу адвакатаў. Молодые люди на пытание Радио Свобода, чему их пропустили, а молодевых активистов покинули на улице, отказали таким чином, что спецназовцы бачили, что у их на тварах есть интеллект, а у тих нема.
Люба, ранее адвокаты потребовали увесь час и настольвали на тым, каб были заслуханы не только сведки обвинувачения, але и сведки обороны. Ці реагуя на гэта суддзя?
А может, наприканцы судового поседжения, калі были прогледжаны відэастужкі, зробленыя рознымі тэлевізійнымі кампаніямі і камітэтам дзяржбяспекі і міліцыянтамі, нарэшце суддзя пагадзілася дапытаць у якасці сведкі Дар'ю Гудкову. Дзяўчына мае 16 гадоў, і яе ўжо можна дапытваць. Яна сяброўка Андрэя Кіма і была з ім увесь час, і нават у райадзеле, калі іх ужо затрымалі. А таксама яна пагадзілася заслухаць паказанні Ігара Ледніка. Дар'я Гудкова поведомила, что коли их с Андреем Кимом затримали, а яны были у подъезде дома каля проспекту Незалежности у своего сябра, и не поспели попросту зайти у кватеру, их отвезли у РУС центрального района и тримали там у коридоры. И только праз некий час милициянты, некалькі человек привели туды человека, милициянта, якого потом признали як потерпелого у этой криминальной справе, Подара Сычова, и ненавидимые милициянты показали им Андрея Кима и сказали, что вось он тебе бил. Таким чином и так само відэастужка обвергла показания потерпелого. Ни в водном материале не было такого, как Андрей ударил. Наоборот, там есть момент, когда сам потерпелый схопил за волосы Андрея, кинул его на толп, а вось милициант, який был побач с потерпелым, как раз и ударил, ну, видать, по неосторожности.
Люба, давайте мы послухаем сведчанне подсудного Алексея Бондара. И он выказывается на конт тих стужек, які он побачил у часе процессу.
Само відео, это кліп, кліп, так і нарезка. Увогуле, мы отмовляем себе идентифікаваць на гэтым відео.
Люба, а что можно сказать, ці перевернули, вот скажем, гэтае відео, нават калі яны были с купюрами, калі яны были подрезанные, ці можно сказать, что могут з'явиться іншыя обвинувачаныя, что як раз там бачатся моменты, калі, як вы кажете, не Ким сбивал милицианта, а наадварот, что, например, проспект заблокавала милиция, а не демонстранты?
Сапраўды, дарэчы, што тычыцца таго, што гэта кліп, дык вось спецыяліст па кліпах Андрэй Кім, які апошнім часам працаваў у Маскве, і ён сапраўды займаўся тым, што ён рабіў у адной кампаніі відэакліпы, і ён нават калі сядзеў у клетцы, у судовай залі, налічыў 285 разоў вось гэты монтаж гэтых кліпаў. І нават тыя кліпы, якія былі, ну, вось так змонтажаваныя, абвяргаюць паказанні некаторых сведкаў. А ў прыватнасці показания наместника керовника Менского ДАИ господара Максима Подберозкина, и вось, який казав, что демонстранты нібито были пьяные, нібито яны кидались у бойку с милициантами, нават на кліпах нигде гэтага не было. Так вот, обвинуваченные менавіта некалькі хвилин тому устали и попросили суд притягнуть до криминальной отказности господара Подберозкина за лживые свідчення. Треба значить, что суд сам не может притягивать до криминальной отказности. Судья только отказала, что яна потом, коли полічить это потребным, напиша лист у прокуратуру для того, как притягнули до отказности того, кто давал лживые показания.
Дякую, это были детали суду от нашей корреспондентки Любови Луньовой. Ну, а зараз еще одно свідчення. Політик В'ячеслав Сівчик другий день сочить за судом.
Суддя задає питання, яке не дотичить справи. Порушала некілька разів кримінально-процесуальний кодекс, на що указували не один раз адвокати. Процес – це чисто політичний. Присуд буде прийматися не в залі суда, але суддя не сильно робить вигляд, що це суд. І вона під час процесу вже разів 30 звертала увагу, що це не цирк. От этого стержения, то, что отбывается сегодня в былом белорусском лицее, все более и более нагадывает мне на этот цирк.
Лічить політик В'ячеслав Сівчик. Нагадаю, что процес веде суддя Алена Ильина. Однак не усе зацікавлені змогли потрапить у судовую залю. От будинку суду передає наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Каля 20 активістів міліціянти не пропустили навіть у двор будинку суду, і вони залишилися чекати на вулиці. Серед тих сябр незареєстрованої організації «Молодий фронт» Змітер Федорук.
Сказали, що кшталту ми тебе вчора не пустили, і сьогодні тебе немає у список, так що ніхто не пройде. Сказали, що їм була нібито дана команда, що зал повний, просто не хочуть, щоб люди бачили те безчинство, яке відбувається за протином судовому процесі, яке перетворився в черговий раз у фарс. Я вже прихожу сюди третій день, щоб виказати підтримку тим людям, яких тепер незаконно судять.
У будинок суду міліціянти пропустили каля 20 молодих людей, які назвали себе будучими юристами. Тетяна Тишкевич, якою суддя видаліла з залі, сказала.
Зал суда по списку какому-то непонятному, по которому і нас пропускали, провели бы РСЛовцев каких-то. Просто привезли їх сюда на машині. Они зали в прискамки, в залі засідання, спрашиваю, ви хто? Ми зрителі, приїхали посмотреть, улыбаюсь.
Тетяну Тишкевич суддя видаліла за тое, що та й усміхалася і перешептувалася під час прогляду відеоматеріалу. Хоча адвокат заявив, що Тетяна нікому не перешкоджає.
Це було дуже просто забавно. Все теж улыбались. Я нікому не мешала. Якщо я сміялась над показаннями свідчення чи над відео, це я зробила взагалі беззвучно. Відеоматеріали повністю протирічать показанням свідчення і протоколу, відповідно з яким нас обвинили.
Некоторі удзельнікі процесу прийшли у майках, на яких написано «Люблю Беларусь». Антон Койпіш сказав.
Гэтая майка выражае тое, за што нас фактычна судзяць. Вона судзіць фактычна менавіта за ось любоў да Беларусі, за сумленне, за тое, што нам не ўсё роўна, што адбываецца тут з нашым народам, з нашай краінай.
Алексей Бондар пронул майку с надписом «Свободу Андрею Киму».
Зараз пройшов разряд справы Андрея, и хочется в этот момент подтримать Андрея хотя бы так. Ну, зараз пошли и светки потребные, то есть они отводят его под этот артикул. Просто это морально, конечно, подтримка, потому что они зараз рихтуют присутствие Андрея, будет более жестким.
С политиков, которые присутствовали на процессе, старшиня партии БНФ Лявон Барщевский.
Это не есть выполнение судовых демократичных процедур, видовочная дискриминация, светка з одного боку слухають, з другого не слухають. Що можна про такий суд сказати? У всякім разі не скажеш, що він справедливий і докладний. Тому і чекати справедливого присуду я б не став. Я стараюся завжди підтримати хоча б морально людей, які оказуються під переслідом за їх переконання.
Намісник старшині БСДП громада Ігор Ринкевич сказав.
Я голодував навіть за те, щоб спинили кримінальний переслід у дочиненні до цих хлопців. Два дні назираю і розумію, що політично мотивований процес однобоково ведеться, як попереднє слідство, так і судове. І, звісно, тяжко сподіватися на об'єктивність і некий законний присуд. Просто не можу не бути тут, бо можна гонориться за тих хлопців.
Ігор Ринкевич у репортажі нашого кореспондента від будинку Центрального суду Мінську. Свобода у живым эфире.
Свежие новины каждые полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Сьогодні Олександр Лукашенко призначив міністром сільської господарки і харчування Семена Шапіру. Раніше той керував відкритим акціонерним товариством «Агрокомбінат Дзержинський» у Дзержинському районі. Це підприємство відоме широкою сіткою фірмових крамів у столиці. Як згадує былий сустаршыня грамадзянскай партыі Васіль Шлындзікаў, раней Сямён Шапіра стаяў ля вытокаў гэтай партыі.
Но если бы он мог определять политику сельского хозяйства, развития, то вопросов бы не было. Я думаю, что он смог бы провести нормально преобразование эти, без, как говорит Александр Григорьевич, без гвалту и без крика.
Говорю Василь Шлындзікаў. Я нагадаю, что новым министром сельской господарки сегодня стал Семен Шапира. Вы на хвалях радио «Свобода». Ну а грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні была Алена Будкоўская з пасёлку Дружны. Яна адна з актывістак кампаніі супраць будаўніцтва тут хімзаводу. Алена Будкоўская паводле размеркавання працавала ў горадзе чарнобыльцаў у Прыпяці. У пухавіцкі пасёлак Дружны пераехала 22 гады таму пасля аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Сёння паводле выбару Алены Будкоўскай журналісты «Радыё «Свабода» падрыхтавалі спецыяльную тэматычную перадачу. Яе тэма, як нараджаюцца грамадскія ініцыятывы і чаму яны дачасна затухаюць. Паслухаем меркаванне Алены Будкоўскай.
Гэта справа не настолькі наша, як справа нашага краю, нашай зямлі, нашых нашчадкаў. Мы шукаем новыя накірункі ў пошуках вырашэння нашай праблемы. Арганізуем ваяжы ў нейкія міністэрствы, працуем са СМІ, працуем. Ну, ёсць нейкі плён. Вельмі складана адстойваць, канешне, свае правы. Трэба абярэжна і вельмі гнутка кожны крок свой выбіраць, таму што, на жаль, мы сустракаем супраціў, нават я б сказала, ну, непавагу нейкую і да нашай думкі, і да думкі навукоўцаў. Не хочуць яны з намі мець справу ў сэнсе да таго, што мы таксама павінны планаваць сваё будучае. У мяне такое адчуванне, што людзі растуць як людзі, што іх є новае светаўспрыманне. Гэта вельмі-вельмі радуе, вельмі. Яно дае і крылы, і сілы для змагання.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Третий день протягивается процесс 14. Молодевых активистов судят небыто за громадские беспорядки в часе акции 10 и 21 студеня. Сегодня у будинку суду была спровокованная бойка. Новым министром сельской господарки стал Семен Шапира, а Усевалад Янчевский призначены помощником президента Беларуси. Віцебскі прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч даслаў дамоў ліст, у якім паведамляе пра рэзкае пагаршэнне здароўя ў зняволенні. Александр Мілінкевіч сустракаўся сёння з жыхарамі Слоніма на мясцовым рынку і ў бальніцы. Яго падарожжа па рэгіёнах суправаджаецца перашкодамі. У Пінску ў машыне Мілінкевіча прапаролі ўсе 4 колы. Сёння міжнародны дзень аховы помнікаў і гістарычных мясцін. Беларускае таварыства аховы помнікаў накіравала Александру Лукашэнку адкрыты ліст, дзе дэмантаж і перанос помніка Максіму Багдановічу называюцца парушэннем закону. Сёння міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін. Гэты дзень быў заснаваны Асамблеяй міжнароднай рады аховы помнікаў і знакамітых мясцін пры ЮНЕСКА і адзначаецца з 18 красавіка 1984 году. У апошнія гады ў Беларусі значна актывізавалася ўвага грамадства да праблемы аховы помнікаў. Прычына гэтага – масавыя зносы гістарычных будынкаў у Менску, Горадні ды іншых гарадах. Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў да гэтага дня абнародавала свой адкрыты ліст да кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Гаворка ў ім пра перанос помніка Максіму Багдановічу. Сёння на гэтую тэму я гутарыла са старшынём прэзідыума таварыства аховы помнікаў Антонам Астаповічам.
У нас на любую гісторыка-культурную каштоўнасць распаўсюджваецца дзеючае законадаўства. І я даводжу тое, што сам помнік Максіму Багдановічу – гэта нерухомая гісторыка-культурная каштоўнасць. І, адпаведна, я ўзгадваю, што яму прысвоена другая катэгорыя. Другая катэгорыя – гэта агульнанацыянальнае рэспубліканскае значэнне. І нават узгадваю нумар шыфра, пад якім ён занесены ў дзяржаўны спіс. Я спасылаюся на 28 артыкул закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны – Республіки Білорусь.
Дозвольте, я процитую один з пунктів гэтага артыкула. Так. Там говориться, що створення погрози або погаршення технічного стану гэтым помнікам допускається тільки по рішенню Совета міністрів Республіки Білорусь, калі необхідність викликана проведенням ніяких мероприємств, зв'язаних з ліквідацією виніків стихійних бедствий, катастроф чи воєнних діянь.
Так, так, так. Ну вот тому я і задаю правомірне питання, що не вже реконструкція оперного театру, це стихійне бедство для нас. Тут одразу просочується інтерес певних колов до гэтага об'єкта, і чому гэты помнік перемещены, і чому менавіта. Я не думаю, що президент приїхав, махнув пальцем і сказав перенести.
Ведаеце, напевно, у кожного з Менчуков, ці з тих провінціалов, хто прийшов у Мінськ, хто некий час там жив, вучився, ось у гэтага середнього покоління уже некі особисті успоміни зв'язані з помніком Максиму Богдановичу. Які успоміни гэта у вас?
А у мяне успаміны, разумееце, ну, па-першае, калі брат наш Анюскі перыяд, гэта мой любімы паэт. Бо, шчыра кажучы, не купала, не колас, не так мне блізкі, ось як менавіта лірыка Богдановича. Гэта раз. Па-другое, хоць аўтарская задума не да канца была зрэалізавана па размяшчэнню помніка, але ж ён так камерна спісаўся, ось, в ансамбль площі, гэта, ну, Парыжскай камуны, назва гэтай площі перад тэатрам. Ну, так арганічна, ну, скажам так, нават Анікейчыка купала, Азгура колас, ну, гэта, скажам так, у параўнанні вось з гэтым Богдановичам, ну, які арганічным вельмі помнікам, гэта пэўныя скульптурныя манументальныя монстры.
Як можна выратаваць сітуацыю з помнікам Максима Богдановича?
То, что в моих силах, это только, сапраўды, попытаться растлумачить. Треба думать, треба анализовать, потом примать решение. Потому что наши державные службовцы вельми часто прикрываются у своих певных махинациях вышейшими службовыми особами нашей державы. Тут все было подведено до того, что вышейшая, сама вышейшая службовая особа санкционовала порушение закона об историко-культурной спадщине. Вот мы будем спробовать это довести.
Скажите, а для тех, кто не ведает, можем удокладнить, где у гэты момент находится помник?
Быцем бы его пока повезли некуда чистить. Я так подозраю, что его повезли некуда, типа в Калядичи. Там ёсць спецыяльная вытворчая плошчаць, то на адну з вытворчых плошчаў скульптурнага камбінату. Ёсць такі ў Менску, яго павінны проста прывесці ў парадак, трошкі пачыціць, зняць вось гэтую паціну, і для яго вылучана ўжо новае месца. Гэта менавіта самае цёмнае месца скверу, побач з тэатрам. Гэта паміж гмахам тэатру і гмахам Суворовскай вучэльні. Проста помнік Максиму Богдановичу на дадзеным моманту пераўтварыўся ў кавалак бронзы.
Лічыць старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч. Ну а зараз наша апытанне, каму з беларусаў варта паставіць помнік у горадні?
Кому из белорусских героев неких вы?
Ну, не обовязково героев, можно письменников, можно...
Машеров. А ну, Машеров, он, конечно, больше к Минску.
Богданович, вот скажите.
Богданович.
Варто было Богданович.
Да, прожил полный час, период у нас.
Ну, он плановался, Богдановича не поставили. Вот, а вы думаете, так само Богдановичу варто тяне?
Ну, варто, можно и Богдановичу, чому нет?
Кому
добрый
еще?
Белорусский поэт, молодый. Быкову можна.
Клицкову?
Машерову можна. Нашому поважаному і вельмі любимому президенту Олександру Григоровичу Лукашенко.
Так.
І він має дочинення до всієї Білорусі, а ми живемо в Білорусі. І він заслуговує.
Ну, а ваша сяброка виступає за Богдановича і за Быкова?
І не тільки. Може, тим ліку за Богдановича і за Быкова.
Такі відкази ми почули у Гародні. Ви на хвалях Радіо Свобода. Мы часто рассказываем об судовых процессах у Беларуси, коли осуджают за знявагу гонору и годности керуника краины. Первым был осужден поэт Славомир Адамович. А зусім недавно у офисах незалежных СМИ и кватерах недержавных журналистов отбылись пиратрусы и конфискация техники на подставе пошуку носьбитов с мультфильмами. Однако авторы мультфильмов за мяжой интернет покуль бляковать немагчыма. Палітычная сатыра ў Расіі таксама перайшла фактычна ўжо ў некантраляваную пакуль сферу інтэрнэту. Расказвае Ольга Караткевіч.
Дасціпны расейцы, не чакаючы выбараў новага прэзідэнта і інаўгурацыі ўжо новаабранага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, даўно і актыўна жартуюць з яго. Працытую маю калегу-карэспандэнтку «Свабоды» Клэйр Біх, якая даследавала гэтую тэму. Мядзведзеў выйграў прэзідэнцкія выбары, але ён пакуль яшчэ не выйграў павагі выбарцоў. Інтэрнэт перапоўнены анекдотамі, каляжамі з выявай Мядзведзя, намёкамі на тое, што выбару як электаральнага працэса проста не было. Самыя з'едлівыя жарты тычацца ў прынцыпе самой палітычнай сістэмы Расіі. Напрыклад, анекдоты.
Сапраўдны прэзідэнт павінен зрабіць тры рэчы: пастроіць Лукашэнку, пасадзіць Хадарковскага і вырасціць Мядзведзева. Указ прэзідэнта Пуціна прызначыць віцэ-прэм'ера Мядзведзева старшынём камісіі для барацьбы з птушыным грыпам, у сувязі з чым прысвоіць яму пазачарговае прозвішча Курыцын. Наступным прэзідэнтам Расіі будзе Пуцін, але прозвішча ў яго будзе Мядзведзеў. Гэта для канспірацыі? Не, гэта для канстытуцыі. Выбары Мядзведзева праплацілі заходнія СМІ, каб цяпер з чыстым сумленнем казаць, што па вуліцах Масквы гуляюць мядзведзі. Раней маглі пакараць за анекдот пра Вовачку, а цяпер пра мядзведзя.
У жывым журнале шмат форумаў, дзе людзі прыдумляюць анекдоты. На папулярным сайце youtube.com змяшчаюцца відэа, дзе з культавых расійскіх фільмаў бяруцца сюжэты з намёкамі на цяперашнюю палітычную сітуацыю. Многія нашы слухачы ведаюць фільм «Каўказская палонніца», зрыўка з якога зроблены палітычны памфлет. Замест выкрадання камсамолкі і спартоўкі турыста Мядзведзева просяць выкрасць прэзідэнцтва ў Расіі.
А мая-то какая роль?
Сабраць подпісі?
Сабраць?
Выставіць кандидатуру?
Кандидатуру? Что, тоже по обычаю?
Гениально! Ну-ну-ну! И потом выберут кого?
Как обычно, Путина?
Не-не. И выберут вас!
Юлі Гусман, былы дэпутат Думы, кіраўнік расійскага саюзу кінематаграфістаў, кажа, што Крэмль за часы кіравання Пуціна стаў абсалютна нецярпімым да палітычнай сатыры.
Да, ну, он исчезает и в социальном слоях общества, и в дискуссиях по телевидению. Как-то все прошло, и, я думаю, надолго. Но мне кажется, что это началось все-таки в эпоху Владимира Владимировича, конечно. Потому что Ельцин много можно чего упрекать. Но то, что он трепетно относился к свободе слова и прессе, которая нападала его, кусала его. Но он как бы все терпел, скрипя зубы.
Тут варта прыгадаць вядомы тэлевізійны праект «Ляльки» на канале НТВ, якая стала першай ліквідаванай, калі Пуцін стаў прэзідэнтам у 2000 годзе. У той вельмі папулярнай перадачы Пуціна паказвалі ў розных камічных сітуацыях. Паводле аўтара перадачы Віктара Шендэровіча, палітычная сатыра перайшла ў падполле.
Пра сатыру ў Расіі расказвала Вольга Караткевіч. Ну а зараз слова Галіне Абакунчык, якая падрыхтавала агляд званкоў на свабоду.
У цэнтральным судзе Менску працягваецца працэс над групай моладзі, якая брала ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Як сцвярджаюць абвінаваўцы, з прычыны акцыі пратэсту шэраг прадпрыемстваў і крамаў пацярпелі матэрыяльныя страты. Каментары слухачоў.
Вось лакамка мала цукерак прадала і вінаваціць у гэтым апазіцыянераў. А лепей бы камунарка перагледзела асартымент. Напрыклад, красную шапачку ад аэрафлотскай ўжо не адрозніш.
Очень не нравится, когда героев протестующих называют нарушителями общественного порядка. В городе Минске и на всей территории Белоруссии отсутствует правосудие и справедливость для любого порядочного гражданина.
Далее слухач задает питание.
Господин Милентьевич, предположим, на следующих президентских выборах вас изберут президентом. Смогу я ли при новом режиме свободно проводить всевозможные шествия, демонстрации, митинги, выступать по телевидению, радио, критикой к новой власти? Смогу ли я свободно издавать печатные издания, где буду критиковать вашу деятельность и ваше правительство? И все это будет дозволено или будут какие-то ограничения, такие, как и сейчас?
Отказывая Александр Миленкевич.
Наступная влада на Беларуси не будет режимом. Мы не будем примушать людей выучать идеологию и любить одного человека в державе. Это не будет влада абсолютных однодумцев. Без оппозиции начинается смерть любой улады. Обязательно будет свобода слова. Будут выдаваться газеты и будут защищать не поводли идеологических потребований. А эти газеты будут справедать перед законом, а не перед уладой. Демонстрации будут дозволены и не будут гонять людей на подговор. А я Москва, они должны быть мирными демонстрациями. Сегодняшние демократичные силы все свои акции проводят абсолютно мирно. Это милиция, нарушая закон, бьет людей. А если влада не проводит выборов, то, безумно, все больше и больше людей будет на улице.
У неделю у Менску пройдзе з'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі. Арганізатары заяўляюць, што неафіцыйную частку яны прывядуць на вуліцы, бо ўлады не далі дазволу на арэнду памяшкання. Выказванне на гэтую тэму ў наступных тэлефанаваннях.
Я член Объединенной Громадянской партии. Никогда мы не видели, чтобы не давали разрешения на помещение в нашей Беларуси. Что-то такое творится.
Далее еще одно питание.
Чому як становится холодно, так отключается отопление. Немагчыма жить. Чому Лукашенко вымушен знизить пенсии?
Отказывая экономист Михась Залеский.
Система не в людях бачит свою мету. Она бачит свою мету у двух речах. Доброе життё начальников и выполнение процедур. Есть процедура 3 дни плюс 8 среднесуточная температура, отключаем отопление. А потом хоть минус 40. И так каждый год. А на конт пенсии? При чем тут Лукашенко? Неужели вы думаете, что он думает про неких пенсионеров?
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8029391-2224. Працягваем праграму смс-допісам слухача В'ячаслава. Дзякуй вялікі падарожжы свабоды за вандроўку ў вёску Горка. І на завяршэнне выказванне слухача пра курапаты.
Куропаты, сталинисты будовали коммунизм. И все подонки застались, будуют вандализм. Стрелять, ломать крыжи, зеки одного по крою. Як не кажи, это рэх этого строю.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.